Ռութը աճույքով էր նվագում և երգում նրա համար։ Ըստ էության Ռութը առաջին անգամ էր գործ ունենում մարդկային կենդանի հոգու հետ։ Այնպիսի փափուկ և ճկուն հոգու, որին հաճելի էր կաղապարել ու կոփել։ Ռութին թվում էր, թե ինքը մի բան քանդակում է Մարտինի հոգուց, և այդ անում են լավագույն մտադրություններով։ Բացի այդ բոլորից, Ռութը բավականություն էր զգում Մարտինի հետ միասին լինելուց։ Մարտինը այլևս վաղ չէր ներշնչում նրան։ Առաջին անգամ նա Ռութի վրդովված հոգում իսկապես տարտան վաղ ծնեց։ Բայց այդ վախը այժմ անհետացել էր։ Ռութը առանց գիտակցելու արդեն զգում էր, թե ինչ-որ իրավունքներ ունի Մարտինի վրա։ Մյուս կողմից Մարտինը նրա վրա կենարար ազդեցություն էր գործում։ Ռութը խիստ շատ էր զբաղվում համալսարանում, և նրա համար ըստ երևույթին օգտակար էր երբեմն պոկվել գրքերի փոշուց և շնչել ծովի զով քամին, որով սնվել էր Մարտինը։ Ուժ, այո, նրան հարկավոր էր ուժ, և Մարտինը վեհանձնորեն բաժանում էր այդ ուժը նրա հետ։ Մարտինի հետ միևնույն սենյակում գտնվելը, նրան դիմավորելը, արդեն իսկ նշանակում էր լիաթոք շնչել։ Եվ երբ Մարտինը հեռանում էր, Ռութը կրկնակի եռանդով էր սկսում պարապել։ Ռութը շատ լավ գիտեր Բրաունինգին, բայց նա երբեք չէր մտածում, որ մարդկային հոգու հետ խաղալը բավական վտանգավոր է։ Ինչքան շատ էր նա հետաքրքրվում Մարտինով, այնքան ուժեղ էր ցանկանում վերաձևել նրա կյանքը։ «Ահա, վերցրեք միստր Բեթլերի գիրքը», ասաց մի օր Ռութը, երբ քերականության, թվաբանության ու բանաստեղծության մասին զրույցն ավարտվեց։ Նա սկզբում ոչ մի բանում հաջողություն չուներ։ Նրա հայրը բանկում գանձապահ էր, բայց մի քանի տարի հիվանդացավ և Արիզոնայում մեռավ հյուծախտից։ Այնպես որ միստր Բեթլերը, նրա անունը Չարլզ Բեթլեր է, բոլորովին մենակ մնաց։ Նրա հայրը ծագումով ավստրալիացի էր, և նա Կալիֆորնիայում ազգականներ չուներ։ Աշխատանքի տեղավորվեց տպարանում։ Մի քանի անգամ նա պատմել է ինձ այդ մասին։ Եվ սկզբում շաբաթական $3 էր վաստակում, իսկ հիմա տարեկան մոտ $30,000 եկամուտ ունի։ Ինչպես հասավ այդ աստիճանին։ Նա ազնիվ, աշխատասեր և խնայող մարդ էր։ Նա հրաժարվում էր բավականություններից, որ առհասարակ շատ են սիրում երիտասարդները։ Նա իր համար սահմանել էր ամեն շաբաթ ետ գցել մի որոշ գումար, ամեն տեսակ զրկանքների գնով, և շուտով սկսեց ստանալ շաբաթական $3 ավելի, ու իր եկամտի ավելանալուն զուգընթաց շատանում էր նրա խնայողությունը։ Ցերեկը աշխատում էր, իսկ աշխատանքից հետո հաճախում էր երեկոյան դպրոց։ Նա շարունակ մտածում էր ապագայի մասին, հետո սկսեց հաճախել երեկոյան դասընթացներ։ 17 տարեկան հասակում արդեն գրաշար էր և ստանում էր լավ ռոճիկ, բայց փառասեր էր, նա ուզում էր առաջ գնալ և ոչ թե ունենալ մի պատար ապահովվածած, և պատրաստ էր ամեն զոհողության իսեր ապագայի։ Նա վճռեց փաստաբան դառնալ և ծառայության մտավ իմ հոր գրասենյակը։ «Երևակայեցեք, որպես ծրիչ, շաբաթը միայն $4 ռոճիկով»։ Բայց նա սովորել էր խնայող լինել, և մինչև անգամ այդ $4-ից էլ կարողանում էր խնայել։ Ռութը մի պահ լռեց, շունչ առնելու և տեսնելու համար, թե Մարտինը ինչպես է ընդունում այդ պատմությունը։ Մարտինի դեմքին աշխույժ հետաքրքրասիրություն առաջացավ միստր Բեթլերի ճակատագրի նկատմամբ, բայց միևնույն ժամանակ կիտեց հոնքերը։ «Երևում է, որ զրկանքներ շատ է կրել», ասաց Մարտինը։ «Շաբաթական $4. Ինչպես կարող էր նա ապրել դրանով»։ «Ես շաբաթական $5 եմ վճարում բնակարանի և ճաշի համար, և աստված վկա, ոչ մի լավ բան չունեմ»։ Հավանաբար շանկյանք էր վարում։ Նա անպայման սնվում էր։ Նա ինքն էր կերակուր պատրաստում իր համար նավթավառի վրա», ընդհատեց նրան Ռութը։ «Հավանաբար նա նույնքան վատ էր սնվում, որքան և ձկնորսանավերի նավաստիները, իսկ դա նշանակում է, որ դրանից ավելի վատ բան չի կարող լինել. Բայց տեսեք, թե նա ուր հասավ. Ոգևորված բացականչեց աղջիկը. Պատկերացրեք, թե ինչ եկամուտ ունի հիմա. Նրա առաջվա զրկանքները այժմ հազարապատիկ են հատուցվում. Մարտինը շեշտակի նայեց նրան. «Գիտեք ինչ», առարկեց նա. «Ձեր այդ միստր Բեթլերը այնքան էլ ուրախ կյանք չունի հիմա, երբ արդեն հարուստ է. Տարիներ շարունակ նա այնքան վատ է սնվել, որ կարծում եմ, նրա ստամոք այլևս բանի պետք չէ». Ռութը մի կողմ դարձրեց հայացքը, չդիմանալով Մարտինի հայացքին. «Ես գրաս կգամ, որ նա տառապում է կատարով».
«Այո», համաձայնեց Ռութը, «բայց…»
«Եվ ենթադրում եմ», շարունակեց Մարտինը. «Նա հիմա բարկացկոտ ու տաղտկալի է, ինչպես ձեր վեճը, և նրա 30,000-ը ոչ մի ուրախություն չի պատճառում նրան. Հավանաբար նա չի էլ հանդուրժում, երբ իր շուրջը ուրախանում են. Ճիշտ եմ ասում, թե ոչ»։ Ռութը գլխով հաստատական նշան արեց և շտապեց բացատրել. «Բայց նրան այդ ամենը պետք էլ չեն. Բնականից նա մռայլ, ինքնամփոփ ու լուրջ մարդ է. Նա միշտ էլ այդպիսին է եղել»։ «Իհարկե, այդպես էլ պիտի լիներ», բացականչեց Մարտինը, «շաբաթը 3 կամ 4 դոլարով»։ «Երիտասարդը ինքն է ճաշեփում, որպեսզի դրամ խնայի. ցերեկն աշխատում է, գիշերը սովորում. Աշխատանքից զատ ոչինչ չգիտի. Ոչ մի անգամ չի զվարճանում, երբեք քեֆ չի անում. Թերևս չգիտի էլ, թե ինչպես պիտի քեֆ անել»։ Անկասկած նրա այդ 30,000-ը չափազանց ուշ է եկել։ Մարտինի հաջողակատար երևակայությունը իսկույն մանրամասնորեն գծագրեց աչքի առաջ այդ խնայասեր պատանու կյանքը և այն հոգեկան նեղ շավիղը, որ նրան հետագայում առաջնորդեց դեպի տարեկան 30,000-անոց եկամուտը։ Չարլզ Բեթլերի բոլոր մտքերն ու արարքները նրա առաջ պատկերացան, կարծես հեռադիտակով տեսնելիս լիներ։ «Գիտեք», ավելացրեց Մարտինը, «ես խղճում եմ նրան, այդ միստր Բեթլերին. նա այն ժամանակ չափազանց երիտասարդ էր և չէր հասկանում, որ ինքը գողացել է իր ամբողջ կյանքը, այդ 30,000-ի սիրույն, որն այժմ նրան ոչ մի ուրախություն չի պատճառում. Այժմ նա արդեն 30,000-ով չի կարող գնել այն, ինչ այն ժամանակ կարող էր գնել 10 սենթով. Ասենք որևէ շաքարեղեն, երբ երեխա էր, կամ ընկույս, և կամ վերնասրահի տոմս»։ Այսպիսի մոտեցումը միշտ էլ որոշ չափով ապշեցնում էր Ռութին։ Դա ոչ միայն բոլորովին նոր էր Ռութի համար, այլև չէր համապատասխանում նրա հայացքների։ Նա աղոտ կերպով այս ամենի մեջ կռահում էր ճշմարտության որոշ բաժին, որը սպառնում էր տապալել և հիմնովին այլափոխել կյանքի մասին նրա ունեցած բոլոր գաղափարները։ Եթե Ռութը լիներ ոչ թե 24, այլ 14 տարեկան, թերևս Մարտինի ազդեցության տակ շատ շուտ փոխեր իր հայացքները։ Բայց նա 24 տարեկան էր, և բացի այդ խառնվածքով պահպանողական, իսկ նրա ստացած կրթությունն արդեն հարմարեցրել էր նրան այն շրջապատի ապրելակերպին ու գաղափարներին, ուր նա ծնվել ու զարգացել էր։ Ճիշտ է, խոսակցության ժամանակ Մարտինի տարօրինակ դատողությունները երբեմն վրդովում էին նրան, բայց Ռութը դա վերագրում էր նրա անձնավորության և ճակատագրի ինքնատիպությանը և աշխատում էր շուտով մոռանալ դրանք։ Թեև Ռութը չէր համաձայնում նրա մտքերին, այնուամենայնիվ նրա համոզելու ուժը, նրա աչքերի փայլը ու դեմքի լրջությունը խոսելիս միշտ էլ հուզում և հրապուրում էին աղջկան։ Ռութի մտքովն էլ չէր անցնում, որ իր աշխարհայացքի սահմանների դրսից եկած այս մարդը շատ հաճախ արտահայտում էր իր համար չափազանց խոր մտքեր և չափազանց վեր էր բարձրանում իր սովորական մտամակարդակից։ Իր աշխարհայացքի սահմանները, Ռութի կարծիքով, միակ ուղիղ սահմաններն էին։ Բայց սահմանափակ մտքերը միայն ուրիշների մոտ են նկատում սահմանափակվածություն։ Այդպիսով, Նա իր աշխարհայացքը համարում էր շատ լայն, և դրանով էլ բացատրում իր և Մարտինի միջև ծագած գաղափարական ընդհարումները, և երազում էր սովորեցնել նրան դիտել իրերը իր Ռութի աչքերով, և ընդլայնել նրա տեսահորիզոնը մինչև իր հորիզոնի սահմանները.
«Բայց ես դեռ չեմ վերջացրել իմ պատմությունը»,
ասաց Ռութը.
«Ինչպես պատմել է իմ հայրը, նա աշխատում էր հազվագյուտ եռանդով և ճանասիրությամբ. Միստր Բեթլերը միշտ էլ աչքի էր ընկնում արտասովոր աշխատունակությամբ. Նա երբեք չէր ուշանում աշխատանքից, ընդհակառակ, շատ հաճախ ներկայանում էր ժամանակից շուտ. Բայց և այնպես նա կարողանում էր ժամանակ խնայել. Յուրաքանչյուր ազատ րոպեն նա հատկացնում էր ուսման համար, ուսումնասիրում էր հաշվապահություն, սովորեց տպել գրամեքենայով, սղագրության դասեր էր վերցնում. Եվ այդ ամենին որպես բարձատրություն, գիշերները թելադրում էր իր ուսուցչի, դատական մի լրագրողի, որը պրակտիկայի կարիք էր զգում. Շուտով նա ցրիչից դարձավ գրագիր, և իր տեսակի մեջ անփոխարինելի էր. Իմ հայրը կատարելապես գնահատեց նրան, և տեսավ, որ նա մեծ ապագա ունեցող մարդ է. Իմ հոր խորհրդով նա մտավ իրավաբանական քոլեջ, դարձավ փաստաբան, և գրասենյակ վերադարձավ իբրև հորս գործի կրտսեր գործընկեր. Նա ականավոր մարդ է. Նա արդեն մի քանի անգամ հրաժարվել է Միացյալ Նահանգների սենատորությունից, և եթե ուզենար, կարող էր դառնալ Գերագույն դատարանի անդամ. «Այդպիսի կյանքը պետք է ոգևորի մեզ բոլորիս. Դա ապացուցում է, որ համառ և ուժեղ կամք ունեցող մարդը կարող է իր շրջապատից շատ ավելի վեր բարձրանալ».
«Այո, նա ականավոր մարդ է», միանգամայն անկեղծորեն համաձայնեց Մարտինը. «Եվ սակայն այդ պատմության մեջ ինչ-որ վատ բան էր կապակցվում կյանքի ու գեղեցկության մասին ունեցած նրա հասկացողությունների հետ. Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում բավականաչափ հիմք գտնել բոլոր այն զրկանքների ու կարիքների համար, որոնց ենթարկվել է միստր Բեթլերը. Եթե նա իտաներ հանուն սիրած կնոջ կամ գեղեցիկով հրապուրված, Մարտինը կհասկանար նրան. սիրուց տառապող երիտասարդը կարող է մեռնել մի համբույրի, բայց ոչ տարեկան $30,000 համար. Միստր Բեթլերի կարիերայում կար ինչ-որ խղճուկ բան, և դա առանձնապես չէր ոգեշնչում Մարտինին. $30,000 իհարկե վատ չէ, բայց կատառը և կյանքով ուրախանալու անընդունակությունը ոչնչացնում էին այդ դոլարների արժեքը. Մարտինը այդ նկատառումներից շատերն արտահայտեց Ռութին, և դրանով իսկ մի ավելորդ անգամ համոզեց աղջկան, թե անհրաժեշտ է զբաղվել իր վերադաստիարակությամբ. Ռութի համար հատկանշական էր այդ առանձնահատուկ նեղմտությունը, որը ստիպում էր որոշ շրջանակի մարդկանց մտածել, թե միայն իրենց ռասան, կրոնը և քաղաքական համոզմունքներն են լավ և ճիշտ, և որ աշխարհի երեսին բոլոր մյուս մարդկային էակները իրենցից ցած են կանգնած. Դա նույն այդ նեղմտությունն էր, որը ստիպում էր հինավուրց հրեային շնորհակալ լինել Աստծուց նրա համար, որ կինչի ծնվել. Իսկ հիմա առաքելականներին ստիպում է ճամփորդել ամբողջ երկրագնդում, որպեսզի բոլորին պարտադրեն իրենց Աստծուն. Այդ նույն նեղմտությունն էլ ներշնչում էր Ռութին, կյանքի բոլորովին այլ պայմաններում մեծացած այդ մարդուն, Մարտինին, վերցնել և վերաձևել իր շրջանակի մարդկանց կերպարով.